на Радіо М «Капеланська година» з пастором Сергієм Наколом.
Ви чули, що було сказано? Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. Друзі, вітаю вас. Думаю, всі ви знаєте ці слова Ісуса з проповіді на горі або на гірної проповіді Євангелія від Матфія. І, звичайно, для багатьох людей, я це можу сказати з власного досвіду, це шокуючі слова, це непрактичні поради, можна так сказати, і вони не життєві для багатьох людей. Ну, що ми маємо на увазі? Ну, от, наприклад, та ситуація, яка у нас відбувається уже 10-й рік поспіль і 2 роки повномасштабного вторгнення. От уявіть, що ми як країна хочемо застосувати ці слова з проповіді на горі Господа Ісуса Христа, не противитися злу, і якщо нас б'ють в праву частину нашої країни, нам треба ще й підставити і ліву частину нашої країни, і тоді от просто коритися, скласти зброю і все. Тому дійсно проповідь на горі, вона є однією з найвідоміших проповідей взагалі в історії людства. Багато знають декілька деталей, можемо сказати так, от пазлів з цієї проповіді, але зазвичай, і знову я можу це сказати з власного досвіду, от, ну, принаймні я так бачу в відповідях людей, що люди от знають ось такі маленькі уривочки з проповіді на горі, але не бачать загальної цілої картини. Ми бачимо один пазлик, але не ми бачимо картину, яка складається саме з цих пазлів. І тому ми дійсно дивимося, ну як можна таке застосувати, наприклад, в нашому українському контексті. Але коли ми цілісно розглядаємо проповідь на горі, ми можемо побачити, що Ісус тут нам каже про трошечки інші речі. І ось чому я на ваші прохання вирішив усе ж таки цілий цикл програм розробив для того, щоб ми могли разом з вами порозмірковувати саме над цією проповіддю на горі. Тому, друзі, про що ж саме вчить Ісус в проповіді на горі? До чого тут взагалі Мойсей і пророки? Так, чому саме на горі він вчить, чому Ісус сів, і про це пише Євангеліст Матфій, чи дійсно ця проповідь якесь нове унікальне вчення Ісуса, яке відрізняється від усього того, що написано в священних писаннях, як багато хто думає і каже, що от нагорна проповідь – це просто радикально, революційно нове вчення. Ісус приходить і змінює все те, що до нього там казав Мойсей, пророки тощо. Але ми подивимося, чи дійсно це так, чи може це просто таке одне з припущень, яке обумовлено трошечки іншим поглядом на проповідь на горі. А що нам робити взагалі от з принципом око за око, який нібито Ісус критикує, хоча він є саме в Божому Слові, яке є Богом натхнене і корисним для всього? Що нам робити тоді з такою ситуацією? Невже цей принцип, який є в Писанні, дійсно поганий? Чи може знову Ісус трошечки про щось інше розповідає? Чи дійсно нам, ну, звичайно, практичні речі, друзі, практичні речі, чи дійсно треба виривати собі око або відрубати руку, якщо ми стикаємося з різноманітними спокусами? І щось мені підказує, друзі, ви можете написати або зателефонувати, чи погоджуєтесь зі мною, чи ні, що якщо б ми буквально, послідовно дотримувалися б цієї проповіді на горі, особливо це стосовно там ока і руки, то всі б ми були вже без очей, без рук, без ніг і без інших органів нашого тіла, які вводять нас в серйозну спокусу. А ну, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Добре. Тому на ці і багато інших питань ми спробуємо і надати відповідь. Тому, друзі, долучайтеся, ласкаво просимо на цикл наших практичних, корисних, важливих програм, присвячених саме розгляду проповіді на горі Ісуса Христа в Євангелії від Матфія. І нагадую також, друзі, що ви можете переглядати мої програми і на Ютубі, це канал Сергій Накул. Підписуйтесь, будь ласка, таким чином ви зможете отримувати інформацію біблійну, змісту пояснення священного писання, християнського вчення саме українською мовою. І таким чином також і підтримуєте український сегмент Фейсбуку. Добре, то про що саме вчить Ісус в проповіді на горі? Ми знаємо, що вона починається з 5 розділу Євангелія від Матфія. Але для того, щоб ми бачили не лише якісь маленькі пазли, а могли побачити таку загальну картину, з яких складаються ці всі пазли, нам потрібно спочатку подивитися на попередній розділ, тому що він багато яких речей нам пояснює, які допоможуть нам краще зрозуміти і проповідь на горі. Що саме мається на увазі? Дивіться, в 4 розділі ми бачимо, що Ісус починає своє служіння. Після чого? Після того, як він виграв битву з дияволом сатаною в пустелі під час свого посту, під час спокус від ворога людських душ. І далі ми бачимо, що 17-й вірш, 4-й, нам розповідає наступне. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. І ще далі, в 23-му вірші, він каже, Євангеліст Матвій каже, тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагог, проповідуючи Євангелію Царства та стілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І от, для того, щоб нам зрозуміти краще проповідь на горі, нам потрібно зрозуміти, що таке Євангелія, яке він починає звіщати, і що таке саме Царство, або Царство Небесне, або Царство Боже. По-перше, Євангелія, для тих, хто, можливо, це ще не знає, по-перше, ми використовуємо слово Євангелія в яких випадках? У нас є 4 Євангелія, наприклад, Євангелія від Матфія. Так, це саме книги, які описують реальні події, які відбувалися в житті Господа Ісуса Христа, описують Його смерть, поховання і реальне, буквально тілесне воскресіння з мертвих, як і Його вознесіння на небеса. Це Євангелія. Але з іншого боку, Євангелія з грецького, як ми знаємо, це гарна звістка, це чудова звістка, наприклад, тоді, коли може прибігти військовослужбовець з поля бою і звістити в місті, що у мене гарна звістка, ми перемогли в битві, і ворог, він втік від наших кордонів. І ми очікуємо, друзі, що у нас також буде рано чи пізно, врешті-решт, ось ця гарна звістка, що ми перемогли в боротьбі з державою-агресоркою. Нехай так дійсно буде. Будемо молитися і долучатися і далі до наших захисників і захисників, і захисниць будь-яким саме чимом і підтримувати їх. Добре, то Євангелія, ми тепер розуміємо, що Ісус проповідує якусь гарну звістку. І ця гарна звістка саме ця гарна звістка царства або царства небесного. І от тут треба нам декілька речей пояснити, щоб нам краще було зрозуміло. Дивіться, друзі, в нашій культурі ми, наприклад, що кажемо, коли людина померла, і ми це кажемо щиросердо, так, особливо на похованнях, царство йому небесне або царство їй небесне. І у нас таке розуміння, що Царство Небесне – це десь знаходиться там, на небесах. От. А Царство Боже – це, можливо, те саме, але, можливо, кожен вкладає свій якийсь сенс в цей вислов. Але, друзі, в Євангеліях ми можемо сказати, що Царство Небесне і Царство Боже – це просто синоніми. Це просто синоніми. І вони не означають суто те, що десь там знаходиться на небесах, куди йдуть душі після своєї смерті. Хоча, звичайно, воно це охоплює. Царство Небесне або Царство Боже, яке проповідує Ісус Христос. Що це таке? Це те, про що Він вчить нас в молитві «Отче наш». Пам'ятаєте, що «Отче нас, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, що воля Твоя». Почуйте уважно. Отут ми і зараз і почуємо розуміння, що ж таке Царство Боже, Царство Небесне. Нехай воля Твоя буде на землі, як і на небі. Що означає Царство Небесне, Царство Боже? Те, що Бог керує, і люди слухаються його, як це було в перших розділах книги Буття, коли Бог створив цей світ, і все було чудово, він створив людство для того, щоб людство мало спілкування з ним, слухало його, хорилося йому, і отримало всі ті благословення, якими Бог рясно благословив усе людство в Адамі і Єві. Ось саме це Ісус і проповідує. Він проповідує те, що Бог тепер посеред вас буквально. Чому? Тому що Ісус – це Бог в тілі, і це неймовірна річ, коли Бог стає людиною, творець Всесвіту, творець людства, сам стає частиною творіння. Для чого? Для того, щоб їм звістити, яку гарну звістку? Я посеред вас, я поруч з вами. Я поруч з вами, до речі, бути поруч – це гасло капеланської служби Збройних сил України. Так, і можемо сказати, що в такому випадку ми втілюємо цей підхід Господа Ісуса Христа – бути поруч. Він приходить сюди, на цю землю, в тілі, починає спілкуватися з людьми на мові, яка їм зрозуміла, він перебуває серед них, він проходить усе те, що проходять ці люди, він багато на власній шкурі відчуває те, що і ми відчуваємо в нашому земному житті. І він звіщає: друзі, надія є, тому що я поруч з вами. Все, що вам потрібно, не слідувати прикладу, який був у Адама з Євою, так, а нарешті тепер слідувати за мною, слухати мене, і будемо формувати тоді нову цивілізацію на цій землі. Ось що означають ці слова. І проповідь на горі – це, знаєте, не є якесь відірване абстрактне вчення, який, знаєте, недосяжний ідеал, про який каже Господь Ісус, а це суто якраз і є вченням про Боже царство, те, як жити тут, втілювати Божу волю, яка на небі, тут вже на землі. Бо царство Боже в Ісусі Христі і через тих, хто слідує з ним, воно і повинно поширюватися по всій землі, як і вчить нас священне писання. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами, бачу, що мене переглядають, але знайте, не будьте як ті, що лише слухають, спостерігають, але й долучайтеся до нашої програми, пишіть те, що ви думаєте стосовно цієї проповіді на горі, можливо, у вас є якісь свої ще думки, і разом ми більше можемо про це дізнатися. Володимир Барненко пише: цікава тема, дякую за ЕТР, дякую і вам, Володимире, і Божих вам благословень і наснаги в тому, що ви робите за ваше служіння. Добре, тоді продовжуємо далі. На що нам потрібно ще звернути увагу? Те, що проповідь на горі, вона жодним чином не є чимось радикально, революційно новим, яке з'явилося з Ісусом Христом, який з'явився на цю землю. Це важливий момент, бо багато людей вважають, що проповідь на горі – це саме от те, що скасовує або навіть радикально суперечить тому, про що ми читаємо в священних писаннях. Те, що ми зараз називаємо Старим Завітом. Я пам'ятаю, навіть читав про Льва Ніколаєвича Толстого, на честь якого у нас була станція метро, зараз це площа українських героїв. Я пам'ятаю, якраз він і вчив такому, так, що посилаючись на проповідь на горі, він казав, що ось саме це і є справжнє вчення Ісуса, а все інше нам не потрібно. Отут такі от моральні принципи етичні є, і більше нам цього не потрібно. І він вже все інше нам не потрібно, хоча апостол Павло чудово каже, що усе писання Богом натхненне і корисне. І далі каже там, так, корисне для чого саме. І підсумовує, що, і каже, що Божа людина для всякого Боже доброго справи була підготовлена. Тому, дивіться, сам Ісус в проповіді на горі про це каже, і це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Він в 17-го вірша каже: не думайте. Він чудово розумів, що його можуть не так сприйняти. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. І що це за закон і пророки? Це те, що ми зараз знаємо, якщо як Старий Завіт. 39 книг Старого Завіту. Оце для Господа авторитет є. Він навіть, коли у нього була ця битва духовна з дияволом в пустелі під час спокус, він що робить? Він сам цитує саме Старий Завіт, каже «Гебраптай, гебраптай, гебраптай, написано, написано, написано». І в мене, до речі, є доволі цікава програма саме на цю тему. Завітайте до мене на сторінку на Фейсбуці або на мій канал на Ютубі, і ви можете також переглянути ту та й інші програми на цю тему. А ми продовжуємо. Далі. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророки. Він сам каже, я не скасовую жодним чином Священне Писання, тому що я й сам його дав вам ще тоді, за часів там Мойсея тощо. Я не прийшов відмінити, але сповнити, виконати. Нічого він не відміняє, нічого він не скасовує. Він не може суперечити сам собі. Автор Писання не може суперечити сам собі, бо Бог не може розділитися сам в собі. І це важливий момент розуміти, що проповідь на горі не суперечить жодним чином цілісній картині усього священного Писання. Це важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, який сам каже Господь Ісус. І далі він продовжує. «Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, все збудеться, або все виконається, все буде втілене саме мною». І ось чому ми можемо сказати, що проповідь на горі – це своєрідне розуміння, яке дає Господь Ісус Христос, як саме той, хто дав священне писання. Що я маю на увазі? Ось тут ми якраз підходимо до важливого моменту, що Ісус в проповіді на горі не протипоставляє себе і своє вчення, вченню Мойсея, борони Боже цього, не протипоставляє. Він не каже, що оте, що казав Мойсей, тоді було, а зараз воно скасовується. Ні. І ми цього не бачимо. Що робить Ісус в проповіді на горі? Він викриває невірне і спотворене вчення священного писання, яке є в Старому Завіті. Я ще раз повторю цю думку, вона важлива для розуміння проповіді на горі. Ісус викриває невірне, спотворене розуміння священного писання. Чому я так кажу ще, що сам Бог приходить в тілі, перебуває серед людей, і більше того, він є автором священного писання, він є автором закону. І дивіться, тепер ми читаємо перший вірш 5 розділу Євангелія від Матфія. Як починається ця взагалі проповідь на горі? Побачивши натовп, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої вуста, він навчав їх, промовляючи. Коротенькі два віршики, але супер, гіпер, мега важливі для розуміння саме проповіді на горі. Чому? Ісус посилається на закони пророків, і ми знаємо, що закон перекладається, якщо як Тора, як П'ятикнижжя Мойсеєва, і це дійсно так, і в П'ятикнижжі Мойсеєва ми бачимо кого? Ми бачимо на горі Мойсея, який пішов на гору, і пам'ятаєте, там ще були хто? Не учні Мойсея, але старішини, які перебували разом з ним. Він спішов на гору, як наказав йому Бог, і що ми можемо там побачити? Що Бог дає Мойсею 10 заповідей, які він написав власною рукою. Мойсей перебуває на горі, але він стоїть. Мойсей перебуває на горі і стоїть, і отримує від Бога ці 10 заповідей. Бог є автором цього закону. Що тут ми бачимо? А тут ми бачимо, що Ісус піднімається на гору, як і Мойсей, Але ми бачимо, що він сідає. Чому це настільки важливо, що він сідає? Бо сісти в такому контексті означає авторитета, який буде вчити власною владою, яка у нього є. І це радикальна була відмінність від книжників і фарисеїв саме того часу. І, до речі, доволі такий цікавий момент. Зараз ми знаємо в сучасному світі, що кафедра, так, це такий спеціальний пристрій з дерева, там, з пластику зроблений, за яким стоять проповідники. А чи ви знаєте, що за часів Господа Ісуса Христа проповідники, вони не стояли за кафедрою? Вони сиділи на кафедрі. Чому? Тому що кафедра означає сидіння. Пам'ятаєте, Господь Ісус Христос сказав, що на сидіння Мойсеєве сіли книжники і фарисеї і почали вчити. І ми знаємо, що він їх критикував, серйозно критикував. Чому? Тому що саме ці книжники і фарисеї, які сіли на сидіння Мойсеєве, тобто сіли нібито як вчителі за законом Мойсея і в дусі Мойсея, так? Але спотворювали вивчення. Ось чому він і починає цю проповідь. Але там ось такий цікавий момент, що вони саме сіли на кафедру Мойсея. От такий от доволі цікавий момент, який, думаю, вам варто також знати, щоб розуміти саме проповідь на горі. Добре, тому дивіться. Знову нагадую, Мойсей здіймається на гору, він зустрічається там з Богом. Бог Мойсею віддає закон. Мойсей не пише сам закон. Мойсей не розробляє його. Мойсей не перебуває на горі, як той, хто є саме засновником цього закону або вчителем цього закону. Ні. А от Ісус, на противагу Мойсею, він якраз сидить на горі, він там почувається комфортно, тому що це його місце, і він тепер таким чином показує. Дивіться, я дав Мойсеєві в свій час вам закон, а далі й пророки, які прозвіщали вам згідно цього закону, і звіщали вам скільки раз про все це. А тепер я сам приходжу до вас і починаю вам пояснювати, що викривлено і яким саме чином викривлено вчення, яке було надано для вас. Для чого? Для того, щоб всі люди, як Ізраїль, так і всі інші народи могли разом знову бути. Чому? Тому що Бог створив з самого початку людство як одну велику мішпаха. Що таке мішпаха? Це одна велика сім'я, щоб жили всі в мирі, в гармонії, щоб не було воїн, щоб не було розбруту, щоб не було усіх тих речей болісних, які відбуваються, на жаль, в нашому суспільстві і в нашому світі, і наслідками яких є і ось ця, на жаль, війна, яка, знову нагадую, вже 10 років на нашій ненці Україні, в нашій батьківщині. Добре, друзі, і ще один момент. Знову, я нагадую, це загальна картина, яку ми зараз розглядаємо. У нас ще буде час, я сподіваюся, щоб ми детально могли розглядати і наступні частини цієї проповіді на горі. Ви можете вже готувати свої коментарі або ділитися своїми думками стосовно того, що ви думаєте, що я тут поясню. Можливо, ви взагалі зі мною не погодитеся, і це також нормально. І ще один момент, на який хотів би звернути увагу. Пам'ятаєте, що Бог дав Мойсеєві вчення яке? Про благословення і прокляття. Яскраво ми можемо побачити це де, особливо в книзі «Повторення закону». Там Бог показує, що якщо ви слухаєтеся мене, так, як діти слухають свого батька, як слухають вони уважно його, то тоді вам будуть всі благословення, ви будете отримувати всі благословення на землі, як я обіцяв Адамові і Єві в Едемському саду. Але якщо ви самі плюєте мені в душу і відходите від мене, хочете своїм пихом жити по своїх законам, то ви отримуєте тоді прокляття. І от тут важливий момент, що те саме ми можемо побачити і в проповіді на горі, і в Євангелії від Матвія загалом. Бо що починається саме проповідь на горі? вона починається з заповідей блаженств або заповідей благословення. Він вчить про благословенних людей. Яких саме благословенних людей? Це, я сподіваюся, ми з вами більш детально розглянемо вже в наступних програмах. А зараз важливий момент, що дійсно ми бачимо тут вчення про благословення, яке продовжує Господь Ісус Христос. І в 23 розділі Євангелія від Матфія ми бачимо і те, що він проголошує прокляття. З одного боку, він проголошує благословення і описує характеристики людей, яких можна називати благословеними. А тут він проголошує прокляття. Що мається на увазі? В 23 розділі ми читаємо: «Горе ж вам, книжники та фарисеї». І ось це слово «горе, горе, горе, горе» повторюється, повторюється, повторюється. І воно може бути синонімом, замінником слова «прокляті ви». «Прокляті ви». «Прокляті ви». Чому? Дивіться, зазвичай Ісуса такого, знаєте, описують, який от... І слово погано сказати не може. Всім лише посміхається, каже: піс, жвачка, все буде чудово. От там проповідує лише про одну любов, і у нас, знаєте, така ванільна посмішка, не більше й то. Ні. Ісус був справжнім чоловіком, на якого потрібно рівнатися. Там, де треба, він чітко, конкретно казав якісь серйозні речі. І тут він каже: слухайте, книжники, фарисеї, горе вам, або прокляті ви. Чому? Тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми. А що ми починали розгляд проповіді на горі? З того, що Ісус Христос прийшов для чого? Війшов в цей світ, проголошуючи гарну звістку, що Царство Небесне посеред вас, бо я і є це Царство Небесне, ось в тілі, ви можете навіть доторкнутися до мене. А що робили книжники Мойсеєва? Вони сіли на сидіння Мойсеєва, вони почали спотворювати вчення, яке дав Ісус з Отцем Небесним і Духом Святим Мойсеєву ще за тисячі років до свого приходу. І далі ми читаємо, що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяють йти. І ще от такий важливий момент, я зараз все не буду перелічувати, все горе, 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 але 23-й вірш важливий. 23-й вірш важливий чому? Тому що тут ми знову можемо побачити, що Ісус не скасовує закони пророків жодним чином. А що? «Горе вам, книжники та фарисеї, ліцеміри, бо даєте десятину з м'яти, кропу, кмину, а занедбали найважливіше в законі!» Він знову посилається на закон. Для нього він авторитет, він його не скасовує жодним чином. І він не може протирічити йому, бо він є хто? Він є пророком великим. А про якого пророкував Мойсей? Що Бог вам серед ваших братів, спосеред вас, що? Поставить великого пророка, про якого і каже апостол в проповіді в Діяннях, що Ісус Христос і є цей пророк. Так? В дусі Мойсея. А занедбали найважливіше в законі – суд, милосердя та віру. Суд, милосердя та віру. Оці три слова – суд, тут перекладено, я б краще приклав би, як справедливість, справедливість Божого царства, а милосердя та віру – оце три слова, які можна застосувати коротко, про що саме проповідь на горі. Але про це ми будемо говорити, дасть Бог, в наступних програмах. Тому долучайтеся і разом будемо і далі розглядати проповідь на горі. До наступних зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Тобі важко не